Народний оглядач. Єгипетський юдохристиянський центр. Якщо аріохристиянство починало своє поширення з суспільної еліти, то юдохристиянство перевертає колишній порядок речей, вербуючи своїх послідовників серед бідняків, нещасних, рабів і знедолених, зневажаючи багатих, могутніх, привілейованих. Тим самим пропонується презирство до всіх мирських насолод і умертвління плоті. Місто Александрія було засноване Олександром Македонським у 333-331 роках до нашої ери на території Єгипту. Після його смерті в Єгипті стала правити династія Птолемеїв, родоначальником якої був Птолемей I Сотер, один з полководців Олександра Македонського. Це місто швидко перетворилося на визнаний центр геленістичної арійської культури. Поряд з Афінами і Римом вона була центром тяжіння для вчених, філософів, літераторів. Александрія славилася своїм Мусеййоном, храмом Муз, зі знаменитою Александрійською бібліотекою. Велику роль в житті Александрії відігравала юдейська діаспора, представники якої, сповідуючи юдаїзм, поступово перейшли на геленську мову і навіть при спілкуванні всередині громад. Геленізація місцевих юдеїв стала приводом для перекладу Старого Завіту з давньоєврейської на геленську мову у 3 столітті до нашої ери. Санкціонований Птолемеєм переклад отримав назву «Септуагінта». У свою чергу, переклад Старого Завіту став одним з факторів юдизації, ожидовлення геленського населення Александрії. В євангельські часи юдейська громада Александрії була численною і заможною, а її вплив на політичне та культурне життя вельми значним. В результаті на місцевому ґрунті відбулося змішування елементів юдаїзму та арійства. Справжній батько юдохристиянства. Спробу використати геленську філософію для розвитку юдаїзму здійснив вчений юдей Філон 21-28 роки до нашої ери до 41-49 роки нашої ери. Він належав до одного з найвпливовіших єврейських кланів Александрії. Згідно з повідомленнями Йосипа Флавія, брат Філона був найбагатшою людиною Александрії. Флавій Йосиф. Юдейські древності, книга 18, глава 8. Філон походив зі священничого роду, був одним з лідерів юдейської громади Александрії і ревним апологетом юдейства. Вивчав геленську філософію і намагався її пристосувати до потреб юдеїв. Він переконував, що джерелом геленської філософії, включаючи Платона і Піфагора, є юдейська Тора. Зацикленість на цій помилковій ідеї свідчить про те, що Філон був юдейським релігійним фанатиком, людиною з неадекватним розумінням реальності. Свій алегоричний метод тлумачень він довів до крайності, точніше до абсурду. Найзначніші твори Філона Олександрійського є коментарем на святі книги, головним чином на книгу «Буття». На його думку, все писання є алегорія – і завдання тлумача в тому, щоб розкрити духовний зміст, прихований у цій алегорії. Його віра, що реалізувалася і в його вченні про логос, зробила його вчителем і попередником наступних апологетів і богословів, особливо Александрійської школи. Кінець цитати. КНСН, Трубецький, Філон Александрійський, Іудей. Енциклопедія Брукгауза і Ефрона. Згідно з Філоном, цитата, «Втілення душі розглядається як падіння і полон. Тіло є могила, темниця душі, чуттєвість – корінь гріха». Звідки аскетична тенденція етики Філона до умертвління чуттєвості? Мораль Філона виходить, однак, за межі всієї геленської філософії, отримуючи нове забарвлення. Вона проникнута свідомістю гріховності людини, нездатної подолати чуттєвість і врятуватися власними силами. Там же. Саме Філон висунув ідеї про природжену гріховність людини та про необхідність урятування душі за допомогою страждання, тобто занурення у простір страждань. Але найбільшою його заслугою вважається розробка поняття логосу. Філон взяв його у Геракліта, геленського філософа з Ефеса, і перекрутив це поняття до невпізнання. Згідно з Гераклітом, приблизно 535-475 до нашої ери, логос – це загальний закон буття, основа світоустрою, що забезпечує цілісність, стійкість і стабільність розвитку Всесвіту. Все здійснюється за логосом, який є вічним, загальним і необхідним. Вища мета пізнання – пізнання логоса, а разом з тим пізнання вищої єдності світобудови і досягнення вищої мудрості. Геракліт розглядав логос як оформлюючу космічну силу, універсальну осмисленість, ритмічність і рівноважність буття. Цитата. Саме Гелен Геракліт вперше написав: «Споконвіку було слово, і з Богом було слово, і слово було Бог». Кінець цитати. А це було запозичене юдеєм Філоном і таким чином увійшло до Нового Завіту. Кінець цитати. Корнер Джекоб, «Христос не був євреєм, послання к неєвреям», переклад з англійської, М. Православне іздательство, енциклопедія русской цивілізації, 2004 рік, сторінка 114. Схоже на те, що саме Філон був головним фальсифікатором Євангелія від Івана, де чітко простежується, якщо не його рука, то його думка. Згідно з Філоном, цитата, «Божество – трансцендентне світу, останній є чужим і протилежним йому». Кінець цитата. Тобто між світом і його творцем існує безмежна прірва. Для подолання цієї прірви творець створив посередника – логос. Він визначається як єдинородний син Божий, другий Бог, верховний архангел, посередник, намісник Бога, царственний первосвященник. Кінець цитати. Енциклопедія Брокгауза і Ефрона. Філонівський логос або ж син не має жодної власної волі. Він тільки механічний інструмент, що виконує волю Єгови. Ця думка чітко проводиться у вставках до Євангелія. Наприклад, цитата. «Не може син від себе діяти нічого, як тільки те, що бачить, як отець діє. Бо що отець діє, те саме також і син діє. Не можу я нічого діяти від себе самого, бо я шукаю не моєї волі, але волі того, хто послав мене». Кінець цитати, Іван 5:19-30. Між логосом і людьми непрохідна прірва. Цитата, «Ви мене шукатимете, і в гріху вашім помрете. Куди я йду, ви не можете прийти. Ви – здолу, я – згори. Ви – з цього світу, я – не з цього світу». Кінець цитати, 8:21-23. Філонівський логос святий, плоть грішна і зіпсована. Цитата. «Дух оживляє, від тіла ж нема жодної користі». Кінець цитати, 6:63. Як бачимо, Філон узяв відомі арійські терміни і наповнив їх протилежним змістом. Так, логос Геракліта, як головний закон буття, було перетворено на другого бога, механічного посередника між творцем і творінням. У вставках до Євангелія цей філонівський логос називається «Сином Божим». Хоча в геленській термінології «Син Божий» – це реалізована людина – Христос, яка усвідомлює свою божественність. Філонівський логос єдинородний, тобто перебуває в унікальних стосунках з Творцем, принципово недоступних для будь-якої, навіть найрозвиненішої людини. Натомість у Євангелії кожна людина, працюючи над собою, потенційно може стати Сином Божим. Цитата. «Я сказав, ви – боги». Іван 10:34. «Майте віру Бога» Марко 11:22. «Щасливі миротворці, бо вони синами Божими стануть» Матвій 5:9. Базові ідеї Філона були імплантовані у вчення Александрійської теологічної школи. Це відбулося як через вставки в Євангеліє, що були зроблені саме в час активної творчості Філона, тобто до кінця 40-х років, так і безпосередньо, адже на Філона, як авторитетного автора, постійно посилаються Климент Олександрійський, Оріген, Григорій Ніський, Василь Великий та інші прихильники Александрійської школи. Цитата. «Будучи відкинутими юдаїзмом, погляди Філона справили величезний вплив на формування християнської філософії і, перш за все, на екзегетичний метод і теологічні погляди перших християнських філософів – Климента Олександрійського і Орігена. Можна стверджувати, що Клименту і його оточенню належить заслуга збереження літературної спадщини Філона. Саме так званій Олександрійській підготовчій християнській школі, заснованій легендарним Пантеном, думка Філона знайшла нове життя, ставши свого роду сполучною ланкою між геленізованою юдейською та християнською філософією». Кінець цитати. Новая філософська енциклопедія в 4 томах. Мисль під редакцією В.С. Стьопіна. 2001 рік. Юдеї відкинули вчення Філона, бо його звернення до грецької язичницької міфології було неприйнятно. В древніх єврейських джерелах, за винятком Йосифа Флавія, ім'я Філона Олександрійського не згадується. Проте його філософія багато в чому вплинула на становлення християнства, а його концепція логоса лягла в основу християнського вчення про Ісуса як посередника між Богом і людиною. Хоча питання про вплив ідей Філона на Євангеліє від Йоанна недостатньо вивчене, послання апостола Павла, в першу чергу його послання до євреїв, виявляють стилістичну та ідейну схожість з працями Філона Олександрійського. Особливо глибоким є вплив Філона на отців церкви, в першу чергу Климента Олександрійського, Орігена і Амвросія Медіоланського, які запозичили багато його ідей і його алегоричний метод біблійної екзегези. Цитата з «Електронна єврейська енциклопедія», Єрусалим, 1976-2005 роки. Через це відомі дослідники історії раннього християнства Бруно Бауер і Фрідріх Енгельс називали Філона справжнім батьком християнства. Проте сучасні юдохристияни не люблять згадувати Філона. В їхніх словниках та енциклопедіях відсутні присвячені йому статті. Наприклад, в об'ємній енциклопедії архімандрита Никофора для імені Філон підводиться тільки одне значення – Філон, насмішка, наруга. Перша книга Паралепименон 4.20 «Із синів Симеона, покоління Юди». Кінець цитати. Архімандрит Никофор, ілюстрирована повна популярна біблійська енциклопедія «Астрель», 2000 рік, сторінка 645. Відомо, що як назовеш корабель, так він і попливе. Можна вважати це випадковістю, але вчення Філона стало основою для насмішки і наруги творців юдохристиянства над вченням Ісуса Христа. Перевертання порядку. А тепер перейдімо до самого змісту вчення Олександрійської школи. Від свого ідейного батька вона успадкувала фанатизм, заплутаність, зневагу до логіки, довільність інтелектуальних спекуляцій, песимістичний погляд на світ і людську природу, яка вважається брудною, зіпсованою, грішною, слабкою, неспроможною до самооновлення. Домінування емоційної переконаності над логікою і здоровим глуздом унеможливлювало інтелектуальні дискусії і колективний пошук істини. Тож, коли закінчувалися аргументи, олександрійці легко переходили до застосування підставок, маніпуляцій і брутальної сили. Якщо аріохристиянство починало своє поширення з суспільної еліти, то юдохристиянська нова філософія релігії перевертає колишній порядок речей, вербуючи своїх послідовників серед бідняків, нещасних, рабів і знедолених, зневажаючи багатих, могутніх, привілейованих. Тим самим пропонується презирство до всіх мирських насолод і умертвління плоті. Про те, як виглядало християнство у своєму первісному вигляді, можна скласти собі уявлення при читанні так званого «Откровення Йоанна». Дикий, сумбурний фанатизм, догмати, лише в зародку, а з так званої християнської моралі тільки умертвління плоті, зате навпаки безліч видінь і пророцтв. Догматика розвивалася у боротьбі між юдохристиянами і християнами з язичників. Цитата з Енгельс Ф. Бруно Бауер і «Раннє християнство», 1882 рік. Звернемо увагу, що дослідники з самого початку розрізняли непримиренну боротьбу між юдохристиянством і аріохристиянством, яке ще іноді називали язичницьким християнством або язикохристиянством. Александрійці вважали, що Ісус Христос, як Боголюдина, своєю смертю на хресті спокутував минулі й майбутні гріхи кожної людини, яка глибоко повірила у нього, знаходиться в огорожі земної християнської церкви і правильно сповідує догмати християнства. Тож, для порятунку своєї душі їй залишається тільки вірити всьому, що записане в Біблії. Домінуюче місце в Александрійській школі займало алегорічне тлумачення тексту Біблії. Такий підхід до Слова Божого був обумовлений тим, що Александрійці за будь-яку ціну намагалися узгодити неузгоджуване – античну філософію з юдейським біблійним вченням. Цитата з Доломан Е.К. Александрійська і Антіохійська богословські школи. Патріарх Кирило Александрійський на Третьому Вселенському соборі в 431 році говорив, що таємниця втілення не піддається розуму язичницької мудрості і звичайному розумінню. А тому треба вчитися не розумом, а вірою проникати в догматичне вчення. Цитата. «Вір чуду і не випробовуй розумом досконалого». Кінець цитати говорив прихильник Кирила і Александрійського богослов'я Феодит Анкрійський. Цитата з А. Лебедєв, Вселенські собори, 4-5 віки, Сергієв Пасад, 1886 рік, сторінка 152. Александрійці, подібно до Філона Юдея, на тіло дивилися як на показник і причину нашої недосконалості, як на щось відстале і навіть нечисте. Климент Александрійський називає тіло людини узами і в'язницею душі. Він часто говорив, що гностик повинен зневажати тіло і відмовитися від нього, в чому і виявить щире богопочитання. Кінець цитати. Міртов Д. Нравственний ідеал по представленню Клімента Александрійського. Санкт-Петербург, 1900 рік, сторінка 43. Певною мірою прообразом Климента був той же Філон, який все, що є найкращого у грецьких філософів, додає у свою систему і все намагається об'єднати на загальному тлі законодавства Мойсея. Проте досягти цього Філону не вдається. Та велика кількість різноманітних, а часто й суперечливих філософських вчень, які Філон намагається об'єднати, наче пригнічує його думку. Він не в змозі розібратися в масі ідей, що постали перед ним, не в змозі чужі ідеї зробити своїми настільки, щоб створити цілісну і струнку власну систему. В різний час і в різних місцях переважне значення в нього отримують то одні, то інші елементи, але ніколи не зливаються вони внутрішньо один з іншим. Кінець цитати, Іваницький В.Ф., Філон Александрійський, «Жизнь і обзор літературної діяльності», Київ, 1911 рік, сторінка 513. На відміну від учення Антиохійської школи про органічний зв'язок між духовним і земним світами, Александрійці вчили про безмежну прірву між ними, так само, як і Філон Юдей. Цю тезу юдохристиянства чітко висловив єпископ Афанасій Александрійський, 295-373 роки, який часто говорив про те, що між матерією і духом, Богом, немає нічого спільного, а тільки одні протилежності. Цитата з Спаський АА «Історія догматичних движений в епоху Вселенських соборов». Т.І. «Тринітарний вопрос», Сергіїв Пасад, 1906 рік, сторінка 173-178. Через зневажливе ставлення до логіки олександрійцям було важко ввести інтелектуальні дискусії, тож нерідко вони зривалися на істерику, образи, а то й брутальну бійку. Так, на Нікейському соборі олександрієць Ніколай, єпископ Мир Ликійський, під час дискусії ударив Арія в обличчя. Якщо ж олександрійці відчували повну безкарність, то могли діяти з неймовірною нахабністю і агресивністю. Так, під час собору в Ефесі у 449 році, названого розбійним, головуючий на ньому патріарх Олександрійський Діоскор влаштував масове побиття незгідних з ним єпископів, а їхнім секретарям переламали пальці, щоб вони не могли робити записи. Після цього єпископів примусили під загрозою смерті підписати рішення цього собору. Антиохійця константинопольського патріарха святителя Флавіана побили так жорстоко, що незабаром він помер. Карташов А.В. Вселенські собори. Париж, 1963 рік. Деякі письменники повідомляють, що Діоскор бив його ногами. В це важко повірити, так само, як важко було повірити в бандитські побиття у Верховній Раді України, поки не побачили все це у відеозаписах. Агресивність патріарха Діоскора можна пояснити старою приказкою «Яблуко від яблуні недалеко падає». Діоскор отримав посаду патріарха від свого дядька, Олександрійського патріарха Кирила. А цей Кирило був людиною буйною і скандального характеру, з великими претензіями на світську владу і схильністю до застосування брутальної сили. Цього юдохристиянського фанатика вважають організатором єврейського погрому у найбільшій діаспорі євреїв – місті Олександрії, Сократ Схоластик, Церковна історія, книга 7, глава 13. Кирила також вважають натхненником убивства у 415 році Гіпатії, високовченої шанованої жінки, видатного математика і філософа Неоплатоніка. Цитата. Світські історики малюють Кирила в дуже похмурних фарбах, як самолюбного деспота і громителя язичницької освіти руками відданої йому варварської черні. Монахи і чернь, які проголошували своїм вождем і владикою святого Кирила, учиняли бунти, погроми і вбивства, як, наприклад, відоме вбивство наукової філософеси Гіпатії. Кінець цитати. Карташов А.В. Вселенські собори. Третій Вселенський собор, 431 рік. Для Олександрійської теологічної школи характерні не тільки агресивність і фанатизм, а й прагнення до одноособової династичної влади. Так, після Афанасія Великого, 295-373 роки, головного противника аріанства, патріарший престол в Олександрії століттями успадковувався членами одного роду. Афанасій передав патріаршество своєму племіннику, сину Петру. Петро – племіннику, сину Феофілу. Феофіл – племіннику, сину Кирилу. Кирило – племіннику Діоскору і так далі. Всі вони були людьми буйної вдачі, зацікавленими в досягненні не так царства Божого, як необмеженої особистої влади, причому будь-якими засобами. Так, згаданий вище Олександрійський патріарх Діоскор на соборі в Ефесі, 449 рік, доводив свою богословську правоту тим, що катував прибулих на собор архієреїв, а його дядечко ще й широко застосовував підкупи. Цитата. «Кирило, боєць завзятий, продовжував довбати камінь, не зупиняючись навіть перед підкупом сановників, яким він надсилав так звані благословення, архієрейські дари в масштабах, що вражають нашу уяву. Це був старий засіб, випробуваний ще його дядьком Феофілом в боротьбі зі Златоустом. Кінець цитати. Каташов А.В. Вселенські собори. Третій Вселенський собор 431 року. Притаманний Олександрійцям характер спадкової влади був протилежністю до аріанської традиції самоврядування Сокупії Скуфії Віча, коли всі посадові особи обиралися, в тому числі й священники та єпископи. Завдяки тотальній виборності нагору потрапляли найдостойніші, а відповідальність перед громадою утримувала обранців у рамках пристойності. Аріанський принцип виборності унеможливлював агресивність, аморальність і зловживання, які нерідко процвітали при спадковій передачі влади. Характерним прикладом поєднання спадкової влади і зловживань стала згадана вище династія Олександрійських патріархів. Антіохієць святий Іван Златоустий, 347-407 роки, інтелігентний Константинопольський патріарх, назвав династію Олександрійських патріархів фараонами, чим накликав на себе гнів Кирила. Останній узяв активну участь у цькуванні Івана Златоустого, а після його смерті заявив, цитата, «Іван такий же святий, як Юда Іскаріотський апостол». Кінець цитати. Мейендорф Іоанн. Введення в Святоотеческое богословие. Частина 2, глава 10.
Народний оглядач.